Ne do të veprojmë edhe nëse është nevojshme, jo vetëm kundër përfaqësuesve të Iranit, por edhe kundër vetë këtij shteti, ka deklaruar tutje kryeministri izraelit. Ndërkohë ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka mbajtur fjalimin e tij disa orë pas deklaratave të Netanyahut, duke mos përmendur emrin e kryeministrit izraelit. Zarif ka thënë se ka qenë dëshmitar i një cirku karikaturist, i cili nuk meriton ndonjë përgjigje. Ai ka vazhduar me pagnacitë të vendit të tij për atë se pse SBA-ja dhe Izraeli janë përfshirë në lindje të mesme. Ai ka akuzuar Izraelin për represion masiv kundër fqinjeve të tij, duke përmendur Sirin dhe Libanin. Duke u përgjigjur në pyetjen për marrëveshjen bërthamore, Zarif ka thënë se Irani do të përgjigjet shumë seriozisht nëse nuk mbrohen interesat e këtij vendi. Ai ka akuzuar Netanyahun për siç ka thënë tentim për të prishur marrëveshjen, duke thënë se e njëjta do të ekzistojë pavarësisht tentimeve të tij iluzioniste. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Iranin për prishje të shpirtit të marrëveshjes bërthamore dhe ka thënë se dëshiron të punojë me aliatët evropian për të rregulluar ato që i ka cilësuar të meta të tmerrshme të marrëveshjes. Trump ka kërcënuar se Washingtoni do të largohet nga marrëveshja nëse ajo nuk rishikohet deri në muajin maj. E presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë muajin e kaluar se Trump dhe administrata e tij kanë ndështuar në shkatrimin e marrëveshjes bërthamore pavarësisht tentimeve të tyre dëshpruese. Rouhani ka cilësuar këtë marrëveshje si fitore afatgjatë për Iranin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar sot si takimi i ardhshëm në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet më 26 shkurt në Bruksel. Dëshiroj t'ju informoj se të dy palët janë pajtuar që raundi i ri i bisedimeve në nivel teknik të zhvillohet më 26 shkurt në Bruksel për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes së dialogut. Bisedimet e parapara për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë pacaktuar pasi në Poadi ditë ishte njoftuar për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën veriore Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur sot në takim ndihmë sekretarin e mbrojtjes për çështje të sigurisë ndërkombëtare të SBA-s, Robert Karam, i cili po qëndron në Kosovë në kuadër të kremtimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Veseli ka falendëruar ndihmë sekretarin Karam për përkrahjen që shteti amerikan ka dhënë për Kosovën në kohë dhe rrethana të ndryshme, ndërsa ka shtruar nevojën për mbështetje të mëtejme dhe për ruajtjen e fokusit për Kosovën në agjendat e politikës amerikane. Diplomati amerikan Karam, siç thuhet në komunikat, konfirmoi se SBA-ja vazhdon të mbetet mbështetëse e fuqishme të gjitha proceseve në për të cilat po kalon Kosova. Arabia Saudite ka mirëpritur një draft rezolutë të Kombeve të Bashkuara të ofruar nga Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Franca, e cila mund të ndëshkojë Iranin për dërgimin e raketave balistike në duart të rebelëve të grupit Houthi në Yemen. Ministri i jashtëm saudit Adel El Jubier i ka thënë agjensisë së lajmeve Reuters që në rast se kalon masa, do të ndihmonte që Irani të mbajë përgjegjës për siç ka thënë eksportin e raketave balistike tek rebelët Houthi në Yemen. Në mënyrë që do sigurohemi se Irani i përmbahet ligjet ndërkombëtar, ne duhet të kemi qëndrime të ashpra sa i përket raketave balistike dhe aktiviteteve të Iranit për të mbështetur terrorizmin, ka thënë ai në një intervistë. Derisa po merrte pjesë në konferencën për sigurinë në Munich, ai ka thënë se raketat iraniane janë përdorur rregullisht nga rebelët Houthi për të targetuar civilët në Yemen dhe brenda Arabisë Saudite. Draft rezoluta duhet të miratohet më 26 shkurt, mirëpo pritet të përballet me rezistencën e Rusisë. Al Jubier ka thënë se shpreson që Rusia të bindet për të mbështetur këtë mas. Gjithë antarët e bordit në një aeroplan të rëzuar në Iran mund të jenë të vdekur. Aeroplani me 66 antarë është rëzuar në malet Zagros, derisa ishte duke fluturuar nga aeroporti Mehrabad në Teheran për në qytetin jug perëndimor Yasuj, kanë njoftuar shërbimet kombëtare të emergjencës. Aeroplani është thënë të ketë qenë në drejtimin e kompanisë Asaman Airlines. Zëdhënësi i kësaj kompanie i ka thënë televizionit shtetëror se aeroplani është rëzuar në malin Dena dhe të gjithë antarët e bordit kanë vdekur në aksident. Sidoqoftë, ai ka thënë më vonë agjencisë së lajmeve ISNA se ende nuk kemi çështje në vendin e rrëzimit të aeroplanit, andaj nuk mund të konfirmojmë në mënyrë definitive vdekjen e të gjithë pasagerëve që kanë qenë në aeroplan. Ende nuk dihen shkaqet e rrëzimit të aeroplanit, në të cilin ishin 60 pasagerë dhe 6 antarë të ekipit. Mijëra protestuese janë mbledhur në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, duke kërkuar largimin e presidentit Petro Poroshenko nga detyra. Marshi sot më shtirur nga ish-presidenti Georgian Michael Saakashvili, i cili është dëbuar nga Ukraina më 12 shkurt. Saakashvili ka kërkuar largimin e Poroshenkos në kuadër të fushatës së tij kundër korrupsionit. Zyrtarët kanë vlerësuar se 2500 persona kanë qenë pjesë e protestave në Kiev, derisa 3000 forca policore kanë qenë në detyrë. Ndërkohë agjencia e lajmeve AFP ka vlerësuar se pjesë e protestës kanë qenë 10.000 persona. Protesta ka pasur edhe në qytetet e tjera në Perëndim dhe në qendër të Ukrainës. Poroshenko pati ftuar Saakashvilin për të shërbyer si guvernator i rajonit Odesa më 2015, mirëpo ky i fundit ishte dorëhequr duke bërë ankesa për korrupsion nën udhëheqjen e Poroshenkos. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ka vendosur të dëshmojë në gjykimin për tradhti në mungesë të ish-presidentit Viktor Janukovych. Djalli duhet të ndëshkohet. Për këtë arsye, për herë të parë në historinë e Ukrainës, unë kam vendosur të jem pjesë e gjykimit, ka thënë Poroshenko në Kiev. Komentet e tij kanë ardhur pasi një gjykatë në këtë vend i ka bërë thirrje Poroshenkos dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të dëshmojnë në gjykim. Janukovych ka braktisur zyrën e tij në vitin 2014 duke ikur në Rusi pas protestave të cilat tregonin pakënaqësinë e popullit për vendimin e tij që të rregullonte marrëdhëniet me Moskën. Prokurorët ukrainas kanë thënë se 104 persona janë vrarë dhe 2500 të tjerë janë lënduar pasi qeveria ka tentuar të shuaj protestën pro-evropiane. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjetshëm për Janukovychin, i cili akuzohet për tradhti dhe cenim të sovranitetit dhe integritetit të Ukrainës. Mijëra persona duke përfshirë nxënës prindër dhe qytetarë kanë protestuar në Florida duke kërkuar ligje më të ashpra për kontrollin e armëve. Protesta ka ndodhur pas incidentit të fundit në një shkollë të mesme në këtë vend, në cilën mbetën të vdekur 17 persona. Të rinj disa prej tyre mbi hetues të ngjarjes të përgjegjshme kanë folur me shumë pasion para gjykatës federale duke kërkuar që ligjvënësit të ndryshojnë ligjin për armët. Turp duhet të kenë të gjithë ata politikanë që marrin fonde nga Asociacioni Kombëtar për Armët, ka thënë nxënësja Emma Gonzalez, duke u referuar grupit kryesor të avokatëve në pronësinë e armëve. Sulmuesi 19-vjeçar Nicolas Cruz ka vlerë armën e tij në mënyrë ligjore pavarësisht historisë së tij shqetësuese dhe sjelljes së dhunshme. Më 16 shkurt FBI ka pranuar që më parë është njoftuar nga një civil se Cruz mund të jetë duke planifikuar sulmin, mirëpo agjentët nuk e kanë ndjekur rastin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.